อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้ค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิษณุโลกนะคะร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะในวันนี้ค่ะเป็นวันพฤหัสบดีกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับขึ้น9ค่ำเดือน3ปีขานค่ะสายไม้เขียวหายยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะก็ช่วงแรกของใครรายการค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะในช่วงนี้นะคะต้องออกมาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลแตงค่ะว่าให้เตรียมรับมือกับโรคราน้ำค้างส่วนในพืชตระกูลแตงนั้นนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นแตงกวาแตงร้านแตงโมแตงไทยเมลอนแคนตาลูปฟักทองถั่วฟักเขียวนะคะฟักแมวมะระจีนแล้วก็บวบค่ะพืชเหล่านี้นะคะท่านผู้ฟังจะต้องพบกับโรคราน้ำค้างค่ะที่มีเชื้อสาเหตุโรคที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคนั่นเองค่ะโรคนี้นะคะจะเข้ามาระบาดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชตระกูลแตงกันเลยทีเดียวค่ะมาดูข้อสังเกตกันนะคะว่าอาการของโรคราน้ำค้างนั้นเป็นกันอย่างไรบ้างค่ะในโรคนี้นะคะมักจะพบอาการของโรคที่ใบค่ะที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นก่อนนะคะมาดูอาการของโรคกันก่อนนะคะว่าโรคราน้ำค้างนั้นเขาจะมีข้อสังเกตอย่างไรกันบ้างค่ะเรามักจะพบอาการของโรคนี้นะคะอยู่ที่บนใบที่อยู่ทางด้านล่างของต้นก่อนนะคะท่านผู้ฟังหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบนค่ะอาการเริ่มแรกนะคะบนใบจะปรากฏเป็นแผลฉ่ำน้ำค่ะแล้วก็แผลก็จะขยายตามกรอบของเส้นใบย่อยทำให้เห็นเป็นรูปเหลี่ยมเล็กๆนะคะซึ่งต่อมาแผลนี้ล่ะค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในตอนเช้าๆนะคะที่มีสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงนะคะจะสามารถพบเส้นใยของเชื้อราจะมีลักษณะเป็นขุยสีขาวถึงเทาค่ะที่แผลบริเวณด้านใต้ใบค่ะมีแนวทางป้องกันแก้ไขโรคราน้ำค้างดังต่อไปนี้นะคะกรมวิชาการเกษตรของเราค่ะได้แนะนำอยู่4วิธีด้วยกันค่ะมาดูวิธีแรกก็คือต้องใหแนะนำให้เกษตรกรนะคะใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีค่ะแล้วก็ปราศจากโรคเป็นอันดับแรกค่ะหลังจากนั้นค่ะหลังจากที่เราได้เมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรคแล้วเนี่ยต้องแนะนำให้ก่อนปลูกนั้นต้องแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นประมาณ50องศานะคะนาน 20-30 นาทีค่ะน้ำอุ่นที่ประมาณนี้นะคะท่านผู้ฟังก็คือการใช้น้ำร้อนน้ำเดือดเนี่ยค่ะผสมกับน้ำธรรมดาก็จะได้น้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิประมาณ50องศานั่นเองค่ะแช่ไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะหรือว่าจะใช้วิธีคลุกเมล็ดด้วยสารเมทาแล็กซิลนะคะ7กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการฆ่าเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุโรคได้อีกวิธีหนึ่งค่ะวิธีต่อมาค่ะต้องแนะนำให้ปลูกพืชตระกูลแตงนี่แหละค่ะไม่ใช้ระยะที่ชิดเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดความชื้นสูงในบริเวณแปลงปลูกนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะที่จะสามารถป้องกันโรคราน้ำค้างได้ก็คือว่าต้องหมั่นกำจัดวัชพืชเพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศได้ดีนั่นเองค่ะและอีกโรคนึงนะคะที่ต้องมาเตือนกันในช่วงนี้ก็คือโรคราแป้งในกุหลาบนั่นเองค่ะเกษตรกรนะคะท่านใดที่ทำการปลูกกุหลาบจะต้องเตรียมรับมือกับโรคราแป้งค่ะซึ่งโรคนี้จะเข้ามาระบาดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของกุหลาบได้เลยทีเดียวค่ะมาดูอาการหรือว่าข้อสังเกตของโรคราแป้งที่จะเกิดกับกุหลาบว่าเป็นกันอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะพบอาการของโรคเนี้ยได้ทุกส่วนของพืชกันเลยทีเดียวค่ะในส่วนของใบอ่อนหรือว่าดอกตูมนะคะอาการเริ่มแรกเนี่ยจะเกิดรอยสีชมพูเข้มค่ะต่อมาก็จะพบเชื้อราลักษณะคล้ายกับผงแป้งสีขาวๆเกิดเป็นย่อมๆ ทั้งด้านบนใบแล้วก็ด้านใต้ใบกันเลยค่ะหากมีการอาการรุนแรงนะคะจะพบผงสีขาวได้ทั่วทั้งต้นได้เลยนะคะทำให้ใบแล้วก็ดอกในบิดเบี้ยวเสียรูปทรงใบเหลืองแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแห้งกรอบแล้วก็ร่วงไปเลยกันทั้งต้นเลยค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันหรือว่าแก้ไขโรคราแป้งในกุหลาบได้นะคะอันดับแรกค่ะจะแนะนำให้เกษตรกรนั้นต้องตรวจแปลงปลูกของเราเนี่ยค่ะตรวจอย่างสม่ำเสมอกันเลยเมื่อพบอาการของโรคที่กล่าวมานะคะก็ต้องทำการตัดแต่งแล้วก็เก็บส่วนที่เป็นโรคเนี่ยนำไปทำลายนอกแปลงปลูกด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะและอีกวิธีนึงนะคะหากพบว่ามีเริ่มมีการระบาดของโรคนี้ค่ะต้องแนะนำให้พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นไพราโซฟอสค่ะแนะนำให้ใช้อยู่ที่10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นเบโนมิล6ถึง10กรัมต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะก็แนะนำให้พ่นทุก 5-7 วันนะคะมีข้อสังเกตนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังทางกรมวิชาการเกษตรแนะนำมาว่าไม่ควรพ่นสารกลุ่มซัลเฟอร์เพราะอาจจะทำให้กุหลาบเกิดอาการไหม้เสียหายได้กันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นข่าวเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องของโรคใบด่างถั่วเขียวนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราอดใจไว้รอสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
May tong ro wa rao khop gan ba nai
ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะทาง FM 94.25 MHz นะคะแล้วก็ในระบบ AM 1026 kHz ค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะยังอยู่กับสายไหมเขียวหายค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะวันนี้เดินทางมาไกลกันเลยทีเดียวค่ะจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะพบกับคุณเพชรดานวลตาลค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการซึ่งจะนำเรื่องราวของโรคใบด่างถั่วเขียวมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเพชรดาค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพลดานวลตานะคะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการค่ะมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคไวรัสใบด่างถั่วเขียวนะคะรวมทั้งถึงมาทำความรู้จักกับถั่วเขียวก่อนบางทีท่านผู้ฟังบางคนอาจจะยังไม่รู้จักต้นถั่วเขียวอาจจะรู้จักแต่เมล็ดถั่วเขียวถั่วงอกอะไรในยิ่งค้าก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเกี่ยวกับว่าหน้าตาต้นถั่วเขียวจะเป็นอย่างไรนะคะต้นถั่วเขียวก็มีชื่อภาษาอังกฤษเรียกสั้นๆว่ามังบีนนะคะเป็นพืชไร่ที่นำส่วนของเมล็ดมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำมาประกอบอาหารหรือของหวานการแปรรูปเป็นวุ้นเส้นหรือการเพาะเป็นถั่วงอกการนำไปผสมเป็นอาหารสัตว์นะคะซึ่งปัจจุบันก็มีการปลูกในพื้นที่หลายๆในพื้นที่นะคะปลูกทั้งนำเมล็ดไปปลูกต่อหรือว่านำส่งเข้าโรงงานแปรรูปนะคะส่งออกต่างประเทศแล้วก็นำมาบริโภคจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่นะคะลักษณะของลำต้นมีลักษณะลำต้นตั้งตรงแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มนะคะความสูงทรงพุ่มอยู่ประมาณที่30ถึง150ซมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะคะลำต้นเป็นต้นเหลี่ยมมีขนอ่อนปกคลุมแล้วก็ถั่วเขียวนะคะบางสายพันธุ์อาจจะมีลักษณะลำต้นเลื้อยนะคะอย่างเช่นถั่วเขียวถั่วเขียวป่าอะไรเงี้ยค่ะที่เราพบได้นะคะลักษณะของเมล็ดและฝักของต้นถั่วเขียวค่ะฝักมีลักษณะกลมยาวมีสีเขียวใบโค้งงอเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะส่วนถั่วเขียวผิวมันถั่วเขียวผิวดำฝักจะตรงแล้วก็สั้นกว่าถั่วเขียวผิวมันนะคะเมื่อแก่ฝักจะมีสีน้ำตาลจนถึงสีดำตามอายุค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นั้นๆนะคะใน1ฝักที่เราเห็นกันนะคะก็จะมีเมล็ดอยู่ที่10ถึง15เมล็ดนะคะน้ำหนัก100เมล็ดค่ะก็จะหนักอยู่ที่ 2-8 กรัมขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นั้นๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของส่วนทางวิชาการบางส่วนนะคะที่ได้วิจัยกันมานะคะ
อืมค่ะอาจารย
์ค่ะต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ของถั่วเขียวนะคะก็อย่างคนรู้จักกันแล้วประโยชน์ถั่วเขียวก็คือถั่วงอกทำแปรรูปเป็นวุ้นเส้นแล้วก็มีหลายๆอย่างนะคะนำมาประกอบอาหารก็มีโดยเฉพาะอาหารประเภทของหวานหลายๆชนิดอย่างที่ทุกคนเคยกินก็คือจะเป็นถั่วเขียวต้มถั่วทอดนะคะหรือว่าข้าวเกี๊ยวถั่วเขียวนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก็เช่นเป็นวุ้นเส้นเป็นแป้งถั่วเขียวนะคะหรือว่านำมาสกัดเป็นน้ำมันถั่วเขียวสำหรับประโยชน์ด้านต่างๆใช้ประกอบอาหารหรือว่าเป็นส่วนผสมเครื่องสำอางแล้วก็ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้เช่นกันนะคะชนิดถั่วเขียวของประเทศไทยค่ะก็มีอยู่4ชนิดด้วยกันนะคะหลักๆที่แบ่งลักษณะตามเปลือกนะคะอันดับแรกก็คือเป็นถั่วเขียวผิวมันเป็นถั่วเขียวที่มีลักษณะเมล็ดสีเขียวเมล็ดมีมันวาวเมื่อฝักแก่จะมีลักษณะสี2สีตรงตามสายพันธุ์เช่นสีดำแล้วก็สีขาวนัวนะคะถั่วเขียวธรรมดาหรือว่าถั่วเขียวเมล็ดด้านก็จะเป็นเมล็ดถั่วเขียวที่มีสีเขียวเมล็ดจะด้านนะคะถั่วเขียวสีทองมีลักษณะคล้ายกับถั่วเขียวผิวมันแล้วก็เมล็ดถั่วเขียวธรรมดาเนี่ยค่ะแต่เมล็ดจะมีสีเขียวอมเหลืองแล้วก็มีทั้งเมล็ดด้านแล้วก็เมล็ดมันนะคะถั่วเขียวผิวดำเป็นถั่วเขียวที่มีลักษณะเมล็ดคล้ายกับเมล็ดถั่วเขียวธรรมดาแต่ต่างจากถั่วเขียวธรรมดาก็คือว่าลำต้นมีทรงพุ่มใหญ่แล้วก็แตกกิ่งก้านมากกว่านะคะบางพันธุ์อาจจะมีลักษณะยอดเลื้อยพันกันใบหนาลำต้นมีขนปกคลุมลักษณะกาบใบแล้วก็ฝักหนากว่าออกดอกสีเขียวอมเหลืองฝักป้อมกว่าแล้วก็เมล็ดมีสีดำขนาดปานกลางค่ะอายุเก็บเกี่ยวเขาจะสั้นกว่าก็คือ 80-90 วันนะคะก็เรามารู้จักลักษณะของถั่วเขียวกันแล้วนะคะในพื้นที่ที่เขาปลูกถั่วเขียวนะคะก็มีปลูกกัน2ฤดูค่ะมีปลูกในฤดูแล้งแล้วก็ฤดูฝนการเตรียมพื้นที่นะคะการเตรียมพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลูกไถก่อนหรือว่าหลังทำนานะคะ สภาพพื้นที่ถั่วเขียวนะคะเขาสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแล้วก็ทุกสภาพพื้นที่เลยค่ะเป็นที่ราบที่ราบเชิงเขาหรือว่าที่ดอนก็ได้ค่ะเป็นอย่างน้อยเป็นที่ที่มีระบายน้ำได้ดีไม่ชอบน้ำขังแล้วก็ควรปลูกถั่วเขียวในดินที่ระบายน้ำได้ดีมีหน้าดินลึกหรือว่ามีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะสภาพดินค่ะถั่วเขียวเจริญเติบโตได้ในทั้งดินเหนียวแล้วก็ดินทรายแต่ว่าถั่วเขียวเนี่ยค่ะอย่างน้อยก็หลีกเลี่ยงการปลูกในดินด่างหรือว่าดินเค็มนะคะจะทำให้ต้นถั่วเขียวค่ะต้นแคะลงแล้วก็ทำให้ใบด่างใบเป็นสีเหลืองอะค่ะมีผลผลิตต่ำแล้วถ้าพื้นที่ที่เราจำเป็นจะต้องปลูกว่าปลูกในดินกรดจัดหรือว่าดินเปรี้ยวเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถหว่านปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดและลดพิษของธาตุอลูมิเนียมได้นะคะสภาพการให้น้ำในดินของถั่วเขียวนะคะก็คือว่าควรระบายน้ำออกจากแปลงก่อนจะปลูกถ้าเราปลูกในดินนาอะค่ะหรือว่าสภาพหลังจากแปลงนาแล้วคือต้องระบายน้ำก่อนนะคะแล้วก็ถึงปลูกได้เรามารู้จักพันธุ์ถั่วเขียวบ้างนะคะพันธุ์ถั่วเขียวที่เรารู้จักกันหลักๆนะคะก็จะมีพันธุ์กำแพงแสนหนึ่งนะคะอายุเขาก็อยู่ที่ประมาณ 65-75 วันนะคะผลผลิตเฉลี่ยก็อยู่ที่208กิโลกรัมต่อไร่นะคะลักษณะเด่นของเขาก็คือฝักใหญ่อยู่เหนือทรงพุ่มน้ำหนักประมาณ1,000เมล็ดนะคะหนักประมาณ69กรัมค่ะอันนี้จุดเด่นก็คือต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลพันธุ์กำแพง2นะคะอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 65-75 วันนะคะลักษณะเด่นก็คือต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาลแล้วก็โรคราวแป้งเช่นเดียวกันนะคะพันธุ์ไชนาตนะคะก็วิธีปลูกถั่วเขียวนะคะเรามาดูช่วงเวลาปลูกกันสั้นๆนะคะช่วงเวลาปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้งนิยมปลูกในพื้นที่หลังนาหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วในช่วงเดือนธันวาถึงมกราคมถ้าต้องการผลผลิตสูงนะคะไม่ควรปลูกเกินปลายเดือนมกราคมค่ะแต่ถ้าอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสคนเลื่อนปลูกออกไปก่อนนะคะแล้วก็ให้เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมก่อนฝนตกชุกควรปลูกถั่วเขียวทันทีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเพราะว่าจะได้อาศัยปริมาณน้ำฝนในดินให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตถั่วเขียวนะคะก็วิธีการเตรียมดินนะคะในกรณีที่เป็นดินเหนียวจัดหรือว่าดินนายอะค่ะให้ทำร่องระบายน้ำรอบแปลงแล้วก็ทำการปลูกโดยไม่ถ่ายเตรียมดินนะคะคราวนี้เราจะมาถึงเกี่ยวกับโรคใบด่างกันแล้วนะคะที่เป็นโรคยอดฮิตหรือว่าโรคที่พบกันได้ในช่วงหลักๆช่วงที่เราเจอกันช่วงหน้าแล้งนี้นะคะ
ค่ะมันเป็นยังไงคะโรคนี้คะอาจารย
์ก็ลักษณะนะคะก็คือว่ามันจะมีอาการใบด่างเหลืองแล้วก็ออกดอกติดฝักน้อยอาจจะมีอาการใบไม้แห้งร่วมด้วยนะคะฝักจะเล็กรีบโค้งงอพบได้ทุกการเจริญเติบโตแล้วก็มีที่สำคัญนะคะผลผลิตค่ะจะลดลงมากกว่า 50% สังเกตได้เลยค่ะเราเดินไปในแปลงถั่วเขียวเนี่ยนะคะมองไปเลยค่ะมันจะมีต้นที่เป็นเหลืองๆถ้าเป็นโรคนี้นะคะแต่ว่าต้องแยกให้ออกระหว่างที่เป็นโรคใบด่างถั่วเขียวกับขาดธาตุอาหารนะคะเราสามารถเด็ดใบอะค่ะขึ้นมาส่องกับฟ้าได้ถ้าเป็นโรคไวรัสใบด่างถั่วเขียวเราจะมองเป็นลักษณะโป่งสีเหลืองค่ะโป่งแสงแล้วก็จะเป็นได้ที่ยอดเหมือนกันค่ะ อันนี้ต้องระวังมากๆเพราะว่าถ้าเกิดแล้วมันจะลุกลามได้ง่าย
ค่ะ
แล้วก็ยังไม่มีเทคโนโลยีไหนนะคะที่จะป้องกันโรคไวรัสใบด่างนี้ได้ทำป้องกันโรคได้ค่ะแต่ว่าเราสามารถควบคุมไม่ให้กระจายไปมากกว่านี้ได้ค่ะ
ค่ะมีข้อสังเกตแบบนี้เองนะคะค่ะในส่วนของโรคใบด่างถั่วเขียวนะคะที่อาจารย์เพลดานำฝากท่านผู้ฟังยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะแต่ว่าด้วยเวลาเนี่ยมีน้อยเหลือเกินค่ะอย่างไรนะคะเรายังมีตอนที่2ของโรคใบด่างถั่วเขียวค่ะสามารถติดตามกันได้ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังก็ท่านใดนะคะที่ฟังเรื่องราวของโรคใบด่างถั่วเขียวไม่ทันหรือว่ามีปัญหาทางด้านการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถั่วเขียวหรือว่าพืชอื่นๆก็ตามค่ะสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะเข้าไปฝากคำถาม
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ทางด้านการเกษตรได้ที่ Facebook ของเราค่ะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสพ2นะคะหรือว่าโทรหากันได้เลยค่ะที่เบอร์ตรง055-313131นะคะได้ในวันและเวลาราชการค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะเวลาเดินเร็วกันมากเลยนะคะต้องขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. นะคะซึ่งเป็นรายการที่แนะนำข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการผลิตทางด้านการเกษตรของเรานี่แหละค่ะที่ทันสมัยแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะติดตามได้ที่ททบ5 7:00 น.เช้าวันเสาร์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราค่ะคุณเพชรดานวลตาล นะคะนักวิชาการเกษตรของนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านเลยนะคะทุกตำบลกันเลยทีเดียวที่ตื่นขึ้นมารับฟังรายการของเราเวลาดีๆแบบนี้นะคะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไหมเขียวหายและคุณเพชรดานวลตาลต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
พูดนับร้อยพันที่ต้องการเอื้อมเอ่ยไม่ว่าจะนานสักเท่าไรยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้อนหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักข้างในจิตใจฉันก้าวเดินต่อไปต่อจากนี้ no เธอและฉันจับมือเคียงกันนับจากนี้ผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคนที่สามที่อยู่ตรงนี้ จคำว่าสองเราไม่ว่าจะร้องหรือว่าจะหนาวก็ไม่กลัวมีเธอที่รักกันในใจให้ฉันก้าวเดินต่อไป